Vítám vás tady všechny, ahoj. Vítám vás u dalšího post a podcastu v pořadí už 22. Rovnou zaflexím, že jsme někdy v průběhu minulého měsíce překonali 10 000 přehrání, což je super. Znamená to, že se vám to líbí a že vás to baví. Takže za to vám děkuju. Zároveň představím Posta podcast pro ty, kteří jsou tady poprvé. Posta podcast je podcast o všem, co souvisí s koncem světa. Ať už je ten konec fiktivní, například ve filmech, v počítačových hrách, ať už je to reálná hrozba, jako je změna klimatu, nebo třeba digitální dystopie, a ať už je to preperství, prostě bavíme se tady o různých tématech, které s tím nějak souvisejí. A dneska se budeme bavit o apokalypse z pohledu mikrobiologie a biomedicíny a já tady vítám Sál Januš Kařupovou, ahoj.
Zdar sílu, ahoj.
Sál je hrozně chytrá a je to vědkyně, vystudovala v Cambridge biomedicínu, což je aplikace poznatků biologie v medicíně, což si brzo pochopíte, o co jde. Dokonce je to taková šprtka, že dostala cenu za studentskou práci a ještě než stihla, ještě neměla ani diplom v ruce a už si nadraftovala Big Pharma a začala, věnuje se takovým věcem, jako je pěstování rakoviny, kterou geneticky modifikuje, aby vyráběla léky na rakovinu. A teďka vlastně aktuálně se přesunula do Brna, kde dělá v nějaký laboratoři Recetox, v institutu Recetox, kde prosvěcuje krystaly těch proteinů laserem, aby zjistila, jestli vypadají tak, jak si myslí počítače, že vypadají. Tak ahoj ještě jednou, Sál, ještě jednou tě tady vítám. Ještě mi prosím tě doplň, ještě se mi dopředstav. Jak to teda, jak jsi se vlastně dostala do té Cambridge? Co tě přivedlo na dráhu vědy?
No tak, jakoby predispozici k biologickým vědám mám víceméně od jak mrtva, jo, tak bych hrozně ráda chtěla říct něco vznešeného o tom, jak jsem se v dětství prostě zamilovala do Carla Sagana, že jo. Jenže, bych kecala, takže za prvý do Carla Sagana jsem se zamilovala až ve 20. A za druhý, jako 6letý psychopat, jsem zaživa pitvala pavouky v garáži s pomocí jakého pravěkého sovětského mikroskopu, takže tak to nejspíš začalo.
No a teďkonc teda se v té laboratoři věnuješ jenom tomu prosvěcování těch proteinů? Nebo proč se to vlastně dělá? Co vlastně jakoby je smyslem tvojí současné práce?
Hele to, já teď pracuju v divizi strukturální biologie ve výzkumném institutu Recetox v Brně, což je výzkumný institut, nebo institut pro výzkum toxických látek v prostředí. Takže technicky jakoby to budu nějaký jako terorista. Víš. Ale zajímá mě strukturní biologie, protože je hrozně důležitý vlastně koukat na ty proteiny a koukat se, jak vypadají. Hrozně důležitě, jakoby je pro nás důležitý, abychom věděli, jak vypadají proteinové struktury, abychom pak mohli předpovědět, jak fungují, jak třeba spolu komunikují, jestli se vážou na něco, jak to v té buňce funguje. A z toho potřebujeme vědět nejdřív, jak vypadají, co vlastně hledáme, že jo.
No protože ono, že já jsem postoval do té události takový video, kde jsou všechny ty možné replikace DNA a různý ty, nevím přesně, co tam je, takový ten koktejl těch kinetických proteinů a že jsou to taky jako divný bloby, který k sobě nějak jako přikmitají a teď začnou něco jako dělat, jo. A vtipný je, že oni vlastně nejsou vidět pod mikroskopem, že jo. Respektive jsou to takový jako tečičky malinký, že vlastně ta celý vlastně chromozom, tak je vlastně tam taková jakoby nudle, Jo, a teď my víme, že ten chromozom je prostě z té DNA, ta je nějak namotaná do těch jako vajíček, ty vajíčka jsou prostě namotaný do další spirály, to z toho je zase další spirála a teď tam prostě přiletí nějaký prostě chuchel, který to prostě
Jo,
jako
je to skoro tak
rozpílí
zamotaný,
a začne.
jako když vyndáš sluchátka z kapsy, že jo? Tak nějak, jakoby, tak moc je to zamotaný. To.
No a jak, jakoby teda, kde se jako berou informace o tom, jak tyhle ty věci vypadají? Já vím, že trošku přeskakuju ve scénáři, ale tímhle s tím chci začít, protože jsem tím tomu dělal reklamu.
Rozumím. Hele, většina z těch věcí jdou vidět pod mikroskopem, ale když nám záleží vlastně na takovém rozlišení, jako je úplně atomární rozlišení, abychom viděli ty jednotlivé proteiny, prostě úplně ty nejmenší stavební bloky, tak to není úplně tak lehký. Takže dostat se vlastně těm strukturálním datům a to, abychom z toho pak mohli udělat takovýhle video, že jo, kde to ukazujeme, jak to vypadá, jak to opravdu funguje, tak je to buď možný experimentálně, anebo právě simulací. Jo, experimentálně se to dá zařídit pár technikama, jako je třeba právě rentgenová krystalografie, popřípadě novější jakoby kryoelektronová mikroskopie. Shoutout, 2017 Nobelova cena. Takže asi trochu letem světem, jakoby můžu něco říct o té rentgenové krystalografii, pač s tím mám
Prosím.
nějakou zkušenost a pořád se používá častěji. I když teď se třeba učím na kryu a to si připadám jak Richard ve Star Treku, jo. To je šílený. To je celá místnost je prostě mikroskop. Jakoby, a všechno musí být tekutým dusíku, jo, takže minus 170 stupňů a tak je to moc fajn. Takže když chceš vědět, jak v reálu tvůj proten vypadá, musíš ho nejdřív mít v raky. Jo? To znamená, že sestrojíš gen, který vložíš do buněčné kultury, kterou pak naprogramuješ, aby ti vlastně vyráběla tenhle ten tvůj protein. Jo? Děláš z nich takový malý biotovárny. Jo? Živý. Takže ten protein dostaneš pak ven jakoby purifikací a pak ho musíš nechat skrystalizovat, protože krystal má danou souměrnou strukturu. Jo? Pak na tyhle ty krystaly vezmeš a nasvítíš na ně rentgenový záření prostě z urychlovače částic, jo? Jako je třeba synchrotron ve Švýcarsku nebo ve Francii, a myslím, že v Anglii mají taky jeden, tam jsem to. A pak jak vlastně tohle z toho rentgenový, jo a synchrotron to je obrovský takový kolo magnetový, který má prostě kilometr v průměru, kde jenom proháníš prostě ty částice, aby se zrychlovaly, až pak jakoby běhají po tom kole magnetovým rychlostí světla a pak je teprve pustíš jakoby na ten svůj vzorek. Takže tohle rentgenové záření ti pak začne nějak procházet tím krystalem, lámat se a ty paprsky vlastně zachytíš na detektoru. Jo? Tohle pak proženeš takovou mašinou, která to schroustá a to lámání těch paprsků, jak se to pěkně odráží, tak z toho je schopná vydedukovat vlastně takový elektronový oblaky, prostě kde zhruba, jakoby jak zhruba ten tvar jakoby vypadá v tom krystalu, co se tam zhruba děje. A jelikož víme, která třeba aminokyselina, jo, to jsou takový ty malé součásti, úplně ty stavební bloky, jak která aminokyselina vypadá, tak se pak z toho dá dosadit právě co se kam jak kroutí, jo, a v reálu to vypadá jako taková duhový klubíčko fáborku. A
Jako
pak
ten
teda,
výsledek
když
z
máš,
toho.
jo, to je prostě taková dlouhá nudle, která se tak hrozně zvláštně kroutí a to je právě ta sekvence toho proteinu, jak je jakoby v prostoru, ve 3D prostoru. A když máš teda protein, ze kterého jako nejde udělat krystal, protože je jich spousta a je to fakt pakárna, tak se to dá řešit tak, že uděláš jakoby jednomolekulovou vrstvu, kterou zmrazíš v tekutém dusíku. Mě hrozně rychle, jenom takhle. A je to zmražený, minus 180 stupňů hned. A ozáříš to právě elektronovým paprskem, což je takový Star Trek. Tak jsem si říkala, jakoby, jenom mám jedno velké mrzení, že ten elektronový gun jakoby nedělá piu piu. To teda.
A to teda
To
máte
bylo
v tom
špatně.
recetoxu, jo?
Hele, to jsou právě... Jo. Na univerzitě jakoby jsou tyhle ty elektronové mikroskopy, prostě jako obrovská věc, který to má nahoře elektronový jako je laser prostě. A ono to dělá jenom jedno dlouhý, jakoby velký.
A to se tam ještě přidalo,
Hele,
to se
to.
tam ještě přidalo, že jo, aby bylo vidět, že
Že
to
jo,
svítí, aby
jo.
sahali
Já si
dlouho
myslím,
lidi
že já
rukou.
si to tam... Já si to... tam přidám sama, prostě si to tam budu pouštět. Star Wars,
Dělej si
jakoby
apku.
maraton, jakoby při toto, jo, nějakou apku.
Dělej si nějakou apku Star
Pak
Wars a
teda...
dělej si piu, piu.
Jo! Pak jako brutální bioinformatika sama o sobě je vlastně jako ad hoc to molekulární modelování. My když víme, jak vypadá gen, který my umíme přečíst, my ho umíme jakoby vytáhnout prostě z toho organismu nebo z té buňky a umíme ho přečíst. Jo. Takže když víme, jak ty písmenka prostě jdou za sebou a jak vypadají různé aminokyseliny. A právě když vím, že třeba jedna většinou dělá zatáčku, jo, některý se cpou jakoby dovnitř do toho proteinu, některý se cpou ven, etc. etc. Tak se dá vlastně z téhle genové sekvence sestavit relativně věrohodný model toho daného proteinu. A tyhle simulace hrozně pomáhají, když právě z nějakého důvodu jakoby nejsou kompletní experimentální data. Jo. Tenhle proces se dá automatizovat. Je pravda, že třeba ve 2018, myslím, že to bylo, kdy umělá inteligence poprvé jakoby vyhrála takový hrozně nerdský šampionát prostě z teoretického sestavování proteinových struktur. Jo. Já vím, že to takhle zní jako hrozně abstraktně, ale když víme, jak něco vypadá, tak právě to hodně pomáhá určit funkci, protože někdy prostě jenom vidím gen a já vůbec nevím, k čemu to je, že jo, co to dělá, proč to v tom organismu je. Pak jakoby se dají třeba simulovat interakce s různýma lékama, jo, nebo s dalšíma proteinama. Takže tohle je víceméně, to je úplně základ a je to strašně zásadní pro celou biologii. Nejenom vlastně pro nás jako strukturální biologii, ale pak i pro tu biomedicínu a tak dále, a tak dále.
Aha. Já jenom pro ty, kdo si neumějí představit, co je to protein, tak protein je třeba takový ten spike, kterým se koronavir dostává do buňky, nebo proteinů je prostě nekonečně a dělají všechno možný, že jo? Například replikují DNA. Teďka ještě vlastně, když jsme u toho, že si jako vyrobím bakterii, která mi bude vyrábět protein, jo? Tak to je vlastně jako geneticky modifikovaný organismus. A to jako ty sama umíš prostě zmodifikovat prostě nějakou jako bakterii, aby vyráběla nějaký protein, tak v souvislosti právě s korokrizí se často zmiňovalo, že COVID je geneticky modifikovaný. Tak co o tom jako můžeš říct ty jako člověk, který se v tom vyzná?
Jasně. Ve zkratce ne, určitě nejde o formu nějakého záměrného bioterorismu nebo prostě in vitro genetické modifikace, protože my když se natáhneme ten genom, prostě celou tu řadu, jo, my když to přečteme, ten koronavirus, tak my víme, jak to vypadá, když ho měníš. Jo, jsou tam určitý prostě třeba vstřihy a tak, jakoby, protože my víme, jak se to dělá, tak to umíme poznat. Jo? Takže z evolučního, a pak se dá ještě vlastně evolučně mapovat tenhle ten genom a dá se zjistit, odkud prostě pocházel a jak ty generace se vyvíjely prostě až někam daleko nahoru nějakým ancestrálním prostě genomům. Jakoby, takže můžeš dojít prostě k pra babičce koronaviru. Jo? Takže prostě z toho evolučního mapování toho genomu vyplývá, že tenhle ten se vyvinul prostě jak přírodní zákon káže. Jo, je to jenom další z mnoha. Občas se prostě stane, že jedna nějaká chybně prostě zmutovaná částice se víceméně omylem uchytne prostě na novém druhu hostitele, jo, kde omylem přežije. No a jak se začne veselé množit, tak najednou z toho máš nový druh viru, jo, takový koloběh života. Zrovna tahle ta lidská radost je dost podobná, to už skoro všichni víme, je dost podobná právě netopířímu koronaviru a ten receptor, právě ten spike protein, tak je hodně podobný koronaviru luskounů, což jsou dva největší kandidáti vlastně na možný původ. Víme, že jsou spekulace, jestli vedle teda konzumace a nějakého ňuchání prostě těch exotických zvířat, jako by bylo možné, že byl u nich z laboratoře. Páč zrovna, je pravda, že je trochu trapný, že zrovna prostě v téhle provincii, tak je virologický institut, že jo, který se zrovna netopírama zabývá.
Nicméně a má takový blbý
tohle
logo.
To bylo... Tak si ten marketingový tým prostě se jako to už byl někam vyhoštěný. Jo, nicméně prostě jakoby opakovaně zhodnoceno, že tohle to je jakoby velice nepravděpodobný. A je hlavní, že víme, že ten virus sám o sobě je prostě přírodní, organický, jo, bez lepku, non-GMO, prostě bez éček.
Locally sourced.
Jo, jo,
z místních zdrojů,
ne.
Aspoň ve Wuhanu.
No jo, a... jo, jo, to je pravda. Místní farmáři už dělali, co mohli. Tak...
Právě. Dávali si francouzáky s netopírama a tohle z toho mají. Co teda, když jsme se o tomhle tom bavili, jak jsme vlastně narazili na termín syntetická biologie, tak mě by zajímalo, co to je a na co se to používá.
Jo, hele, syntetická biologie je takový multidisciplinární obor, při kterým my vlastně usilujeme o to, uměle vytvořit život, nebo alespoň jeho prvky. Jo, je to soubor prostě návrhů a metod, jak vytvořit jakoby biologické procesy a kaskády a jak to tak poskládat jakoby to dohromady, aby to tvořilo nějaký živý systém. Jo, pomáhá to pak vlastně k poznání už, jak vůbec vznikl život, jo, takže vůbec tam v pravěku někde, jo, before corona, dávno tomu, jo, jak vůbec teda vzniknul život, jak se to vůbec dalo dohromady, jo, jak vznikly první buňky. A pak to pomáhá vlastně k pochopení buněčné biologie, protože my když chápem, že když dáme tyhle si čtyři věci dohromady a ono to funguje a dělá to, co to normálně dělá v buňce, tak to znamená, že jsme to pochopili správně a že nám nic jakoby nechybí nebo tak. Pak to taky pomáhá vlastně vývoji ve farmacii a regenerativní medicíně, jo, ekologii. Jako není to o nějakých prostě falloutových mutantech, jako by není to tak sexy, ale spíš je to o
škoda.
Využití vlastně, já vím, žádný campgirls ještě prostě nebudou, ale spíš je to o využití umělejch mikrobů místo genetické modifikace už živých organismů. Jo? Takže je to o tom, že vlastně my bychom dělali umělý bakterie nebo tak na něco, co potřebujeme. Třeba to, čím se zabývá moje laborka momentálně, je to, že my vlastně umíme vytvořit bakterii, která umí zpracovávat, prostě žrát věci, jako je třeba iperit. Jo? Kdo to má prostě? Takže...
To by v první světové válce byste s tím udělali velký byst, jo?
Ale jo, chvíli no, pozdě, ono, ale tak... No, zase bude.
jenom 100 let. Ale jo, tak tenhle ten bis s těma bio, nebo s těma, jak to nazvat, organismama, který budou rozkládat různý jako znečištění, tak si myslím, že čeká velký boom teďka v příštím století, protože si uvědomíme ten rozsah toho znečištění a budeme čumět a budeme to chtít nějak řešit. Nejlépe nějakou drahou technologií, do které mohou proudit peníze ze státního rozpočtu. Ale... Než se tak stane, tak máme prostě ty aktuální problémy, které je potřeba řešit, že jo? A samozřejmě koronavir nikoho nebaví, ale když už tě tady mám, tak ty máš takovou krásnou jako pohádku pro nás připravenou, která vysvětluje, jak virus dokáže oskvotovat buňku a jaký je vlastně vztah mezi DNA a RNA a tak dále, že jo? Protože to je jako všechno v buňce strašlivě složitý a ty máš tu schopnost, že to dokážeš vysvětlit 7letému dítěti. Tak si představ, že jsem 7leté dítě a pojď mi.
Jak jsi říkal, těch nových technologií, na ty granty a tak. Girls just wanna have fun. Ding for their research. Ale jo, jasně, můžem. Takže virus je to zjednodušeně prostě chuchel nukleové kyseliny, jo, což je biologická informace. Tohleto jádro má kolem sebe takovou schránku, čiž se říká kapsid. Nejčastěji se právě z proteinu, ale pak ještě máš obal z lipidů a dalších nesmyslů. Tahle schránka vlastně ochraňuje to info vevnitř a její jediný účel je dostat tohle info do buňky. Jo? Hacknout jí a proměnit jí vlastně na továrnu nových virových částic, jo? Virionů. Takže když si vezmeme buňku jako továrnu, jo? V buňce je jádro, což je takový super počítač, co má všechny informace, jak vyrobit a regulovat všechno, co v továrně, co se děje, jo? O co v továrně běží. Problém je, že tyhle informace jsou latinsky, jo? To je DNA. Nemůžem po nějakém Frantovi, co vyrábí prostě ozubený kolečka, nemůžem po tomhle týpkovi chtít, aby uměl latinsky a aby si každý den musel prostě vyhledávat skrz terabajty databáze návod na to svoje ozubený kolečko. Proto u tohohle z toho superkomplu sedí takový překladači, co každý den oni nějak zhodnotí, jaký částečky vyrobit a udělají takový malý pamflet, jo, který je v češtině, taková brožurka. A tohle to je RNA, který je právě ideální pro dělňase. Jo? Tohle to RNA ono vychází prostě z toho jádra, z toho superpočítače a prochází k lidem, kterým je to důležitý. No a Fanda pak dostane teda tu brožurku, že jo, kde má prostě přesně ty instrukce, jak vyrobit ozubený kolečko a takhle se jede. Jo? Takže za sedmero horami a sedmero dolami žil byl jeden malý robot, kterému budeme říkat Kovídek. Kovídek se připadal sám. A tak Kovídek vyrazil do Boleslavy do Škodovky. Kovídek zjistil, že jeden z jeho prstíčků mu funguje jako klíč u dveří Škodovky. A tak směle vyrazil dovnitř. Tam začal rozdávat dělňasům návod na součástky. Návod byl v češtině. Nikomu to nepřišlo divný, protože když ho sem pustili, tak je to asi OK, ne? Vypadalo to stejně jako ty brožurky, co dostávají z hlavní kanceláře. Takže začali dělat součástky. Nakonec přestali dělat všechno ostatní. A továrna praskla pod miliardou kovítků, kteří pak spolu žili šťastně až do smrti. Takže takhle to zhruba vypadá prostě u lipidského cyklu. Jo, ještě existuje takový spin-off, co dělá třeba herpíček. Jo, virus oparu. Herpíček je takový špion, který on má vlastně návod, který je přímo v latině. Jo, to je DNA virus. Takže je schopný prostě infiltrovat ten superpočítač v jádře a uploadnout tam ten svůj návod, co tam zůstane na furt. Jo, ta jeho složka tam bude na pořád prostě. A pak už se jenom čeká na Godota. Jo, jednou za čas se prostě stane něco náhodného, kdy superpočítač omylem začne prostě vyrábět tuhle tu věc a čas od času co takhle to takhle zrujnuje prostě celou továrnu. Jo, virus opadu se totiž on totiž zůstane jakoby zabudovaný v nervech, co máš takhle v čelisti a vyraší ti jednou za čas, když je prostě zima, nebo si ve stresu, nebo tě zrovna prostě z záhrobí oškne Jolanda. Jo?
Nebo prokalíš celou noc. Já to mám, když prokalím celou noc, prostě z každého, po každém festiválu prostě mám opar.
No.
Všem myslím, že jsem se nikde s nikým nelíbal, protože tak
smíš
to nefunguje.
Smíš volizovat nečíslení. Já vím. No. Ale dobře se na to takže takhle prostě zjednodušeně jakoby fungují RNA viry, co mají ty návody přímo prostě pro dělňase, pro ty ribozomy. A DNA viry, co se často zabudujou přímo do té databáze, jo, přímo do toho nukleového DNA. Když buňka umře na to, že vyrábí jenom viry a víceméně praskne, což se jmenuje líza, tak je to lytický cyklus. A když je tam taková ta prodleva, že se uploadne a prostě a dlouhý kouř a pak teprve praskne, tak to je lizogenní cyklus. Co je třeba jakoby pro mě osobně zajímavý, je, že v lidském genomu, jo, v DNA jakoby každýho z nás, je vlastně spousta reziduálního virového DNA. Jo. Každý z nás má prostě v sobě zabudovaný nějaký viry ještě z pravěku, který se buď časem prostě nějak poškodili, nebo prostě spí jak katulů, jo, a čekají. Já ještě stále potřebuji, aby někdo na tohle to téma, jakoby, aby někdo literárně nadaný napsal nějakou postapopovídku na tohle. Dobré to.
Na reziduální viry čekající na svoji šanci, jo.
Jo. Že pak to z nás udělá ještě rany, nebo tak něco, jakoby to. Všichni jenom čekáme. Blanický rytíři by mohly být nějaký, jakoby to, takový odvojný program.
Zombíci z
Až bude
pravěku.
nejhůř prostě, tak najednou nějaký virus prostě nás zachrání takhle.
Blaniští rytíři jsou ve skutečnosti neandrtálci. No a to bylo super. Blanický šamanismus. No a ještě mě k tomu napadá, že se hodně řeší a vlastně se úplně přesně neví, nebo možná už ví, jak dlouho ten virus vlastně vydrží mimo lidský tělo, že jo? Nesmíš olizovat kliky, nesmíš prostě makat na tlačítko ve vejtahu a na kliku a když jo, tak si to pak musíš vydezinfikovat. Jak se prostě, ale ten virus přece mimo lidský tělo moc dlouho nepřežije, protože je vystavený všem možným vlivům, jako je prostě zima, teplo, já nevím, UV záření a tak. Ty jsi dokonce snad dělala i výzkum toho, jak dlouho vydrží nějaký virus, nevím, jestli zrovna COVID, mimo tělo. Tak
Jo, to
jak
byl
se to
COVID.
jako zjišťuje? Jestli ještě, byl to COVID, jo, takže jsi to přímo zkoumala. A jak se teda zjistí, že ten, že ta věc je živá nebo mrtvá, že jsem jako nenadetekoval nějaký jenom jako zbytek prostě rozpadlej, který už by nic neudělal?
Hele, pokud je virus aktivní, ono ještě pořád se řeší, já nemůžu říkat živej, že jo, protože vlastně jako no se tak pořád jako nejsme si jistý, jestli se tomu má říkat, že jsou živí nebo nejsou, ale pokud je virus aktivní, tak je schopnej infikovat svoje oblíbené buňky nějaký, jo, cílový, nějakou tu svoji cílovku prostě je schopný infikovat. Takže pokud
Oslovit.
máš, takže pokud máš jakoby vzorek viru, tak ho můžeš smíchat s buněčnou kulturou, jo, nebo máš tu buněčnou kulturu jakoby na takový misce a jenom takhle natipkáváš prostě pár jakoby vzorků toho viru, co si myslíš, že by měl nebo mohl nebo nemohl být aktivní. A pozoruješ vlastně, jak ty buňky umírají. A z toho můžeš spočítat, jak moc vlastně virových částic si měl v tom počátečním vzorku. Takže takhle se pak dá jakoby studovat, jak dlouho virus vlastně vydrží živej na různých površích. Jo? Když ho plácneš prostě na papír nebo karton, tak zůstane aktivní cirka třeba 24 hodin. Zatímco třeba na mědi vydrží jenom 4 hodiny. Pakárna je, že třeba na plastu a na nerezových a dalších takových těch hladkých površích, tak může, jakoby on tam může chillovat až 3 dny, jo, proto právě si musí umývat kliky, umývat si telefon a takovýhle, protože na tom to fakt vydrží, jakoby to je docela v klidu, no. Mají právě ty plasty, že jo, takhle jsou inertní, takže na tom ani není žádný bordel nebo nic, takže ten, když se tam jakoby nalípne, tak je vysmátej.
Jo. No a ty jsi ještě, že jo, teďka celý vlastně farmaceutický průmysl poslední rok se na všechno vykašlal a řešil vlastně COVID, takže ty jsi určitě taky něco na tom dělala, tak mě by zajímalo, co.
No, jako, jak jsem říkala, svítíčko. Jak jsem říkala, tak prostě, jelikož jsem dělala prostě ve farmaceutické firmě nebo v biotech firmě, která vyráběla terapeutické protilátky, tak jeden vlastně z našich cílů byla jak jedna rakovina, tak taky COVID. Jo, protilátky jsou takový proteiny, které právě, že by se mohly nalípnout jakoby na ten COVID a zabránit mu přístupu do buněk. Takže jsem jeden z těch tisíců lidí, prostě, co se snažilo nějak jakoby najít něco, co by fungovalo jako lék, ne jako prevence vakcína, ale jako lék. Když už se teda na tu babi prostě někdo doopravdy prskne, tak aby se dodalo léčit.
Jo. A jsem se trošku ztratil v tom scénáři. Ještě když jsme u těch laboratorních výzkumů, tak ty jsi zmínila, že vlastně existuje že většina těchto těch jako rakovinových buněk, které se používají v nějakém jako výzkumu nebo v nějakém biotechu, takže to je vlastně jedna paní, jako že to je z jednoho člověka, který notabene ještě navíc úplně jako nesouhlasil s tím, že by se to jako stalo. Tak co mi k tomu můžeš říct? Mě to vše hrozně zajímavý.
Jo, to je hrozná pakárna. Takhle vlastně začal celý ten náš obor jakoby buněčných kultur, tak prostě začal tady, jo. Ona jmenovala se jakoby Henrietta Lacks a ona je živoucí legenda, doslova. Ona teda ve
Doslova.
30 umřela prostě, ona teda ve 30 umřela jako v roce 1951. Jo, ona měla rakovinu vaječníku a doktoři si vlastně při jejím léčení si všimli, že ty buňky z její biopsie jsou nějak zvláštně prostě rezilientní a že neumírají v tom skle, jako všechny ostatní buňky. Prostě, když máš tu biopsii, tak to proskoumáš a buňky to začne, po chvíli to začne, že jo, nějak hnít a chcípat a takhle. A oni tyhle ty buňky prostě byly jako docela chill, jo, oni jako neumírají, pořád se jako vesele množí. No a tak si je nechali, že jo, bez jejího souhlasu a bez toho, aniž by prostě její rodina věděla, což by tady dneska jakoby díky bohům bylo trestný. No a začaly její buňky, kterým se říká Hela buňky, by Henrietta Lacks, tak Hela buňky, tak oni začaly prostě klonovat, pěstovat, modifikovat, testovat. A dá se říct, že vlastně žádný jeden člověk neměl takový vliv na pokrok v medicíně jako právě Henrietta. I když teda byl úplně dobrovolně. Ono za těch 70 let, co tyhle buňky jakoby kolujou ve vědecké komunitě, tak za těch 70 let se jí prostě vypěstovalo 50 tisíc tun po celém světě. A byla použita prostě v desítkách tisíc vědeckých studií. Takže ano, je pravda, že ona je vlastně první nesmrtelný člověk. Jo? Ona žije v našich článcích, v našich srdcích a v našich inkubátorech. Jo? A my bychom se teda měli stydět jako za to, co naši předchůdci udělali jí a její rodině.
No a když už jsme teda u pěstování a buněk, tak ty jako vědkyně vlastně máš spoustu bizarních zájmů. A nebo pro nás běžné smrtelníky věcem, který ani nejsme schopni rozumět. Ale čemu třeba jsme schopni rozumět, tak je maso z laborky, že jo. Teďka je obrovský nějaký jako hype pro udržitelnost výroby potravin, protože víme, že živočišná výroba a i rostlinná výroba vlastně jsou docela velký, jako, jak to říct, popelnice na zdroje a zdroje znečištění a vlastně i zdroje jako týrání zvířat. A pro spoustu lidí je prostě nepředstavitelný, že by maso nejedli a vlastně má i svoje dost důležitý jako výživovou úlohu v mnoha situacích. Tak a teď už se vlastně v Singapuru se schválilo k prodeji umělý kuřecí maso. Tak co víš třeba o těchto těch věcech, co běžný smrtelník neví?
Hele, tak nás, jakoby spoustu z nás, co takhle právě pěstujeme, že ty buňky, tak spoustu z nás jako napadlo, hele, jako technicky prostě pěstujeme organický materiál. No a ona ta rakovinná kultura, jako ona vypadá trochu jako taková hustá polívka, jo? Jako nedalo by se takhle pěstovat i jídlo? No a přišlo se na to, jako, že dalo. Jo, dá se prostě in vitro jako pěstovat steak, který je prostě z opravdické krávy, aniž bychom museli jako provozovat jatka. Používají se podobné techniky, jako právě u našich buněčných kultur ostatních, jo, a u regenerativní medicíny. Prej to chutná stejně, ale strukturně je to maso jiný. Protože teda, k čemu jsem se já dostala nejdál, je to, že bys ten hambáč třeba, nebo ten steak měl jako 2D. Že oni jako, že máš jenom jednu vrstvu prostě těch buněk, který jako, takže by byl jako placatý jako ty discrete vložky, jo. Nevím, ještě, jakoby co je, je pravda, že tam nemáš tam šlachy, jo, nemáš tam tuk, ty svalové buňky prostě nerostou v takovém uskupení a směru, jako teda v tom živočichu by normálně rostly, že jo. Jsou tam nějaký upnutý, jako by těma šlachama nějak cvičej a takhle, zatímco v té misce ti prostě jenom jakoby rostou tak nějak kolem sebe. Jo, takže bůček jako bez laborky asi nebude úplně ono, ale tak jako jsme v začátcích, že? Takže co je na tom pořád trochu jako frustrující, je, že teda ze začátku pořád je potřeba nějaký živý vzorek, takže pořád musíš jakoby dloubnout do nějakého zvířátka, ale pak z něj jakoby z toho vzorku, když ho namnožíš, tak z něj pak uděláš spoustu masa. Jo, ale pořád je to pravda, že to není jakoby čistě veganský, zatím. A pak taky je pravda, že je to relativně drahý a bude těžký vlastně přizpůsobit ekonomiku a technologii rozvojovým zemím, že jo? Když tohle to budeme chtít aplikovat plošně.
Jakože prostě ty drahé laboratoře, které by to vyráběly, si oni nebudou moc dovolit. A existuje tam nějaká
Plus
jako...
jakoby bereš práci jakoby spoustě, že bereš velkou část té ekonomiky, jo, z agrikultury. Zrujneš Babiše, tady by to nešlo, jako. Víš, bere velkou část prostě té agroekonomiky a vlastně ji nahrazuješ ji něčím jiným. A to vždycky bude velká změna, velký problém. Tam vždycky bude
No to
spousta
jo.
rezistence, že jo. Na to,
Jak říká,
když ta technologie ještě není tak přístupná.
klasik, agrobaroni nebudou mít co žrát. No,
Jo,
ale teda, a tam jako ty metody toho odběru té tkáně pro tu kulturu, z který se potom pěstuje to maso, jsou jako hodně invazivní, středně invazivní nebo málo invazivní. Musíš u tohoto zvíře zabít nebo jenom prostě mu odebereš prostě vzorek tkáně a ono si dál jde veselé zobat zrní.
záleží, jak u kterých vzorků. Jestli chceš pěstovat
Protože...
játra, tak jo, nebo prostě mozky a takový hlens, tak jakoby, no, zjevně to od někud potřebuješ. Co se pak ještě dá udělat je, že budeš odebírat vajíčka vlastně a dělat embrya. A takový to ještě není vůbec embryo. Jo. Máš prostě chuchel asi 4 buněk, když máš oplozený vajíčko. A tyhle ty 4 buňky, ty úplně základní, to ještě nic není. Jo. To jsou 4 buňky. Ale už je to jakoby oplozený a už mají prostě 2 sety DNA, že jo, po mamince, po tatínku. Tak tyhle ty 4 buňky pak můžeš naprogramovat na to, co chceš, aby se, do čeho by se vyvinuly. Jo,
Jsou
stem
kmenové
cells,
buňky. Jo.
kmenové buňky. Takže pak jakoby ze zvířecích kmenových buněk technicky můžeš dělat svaly, maso.
Aha. No, mě by zajímalo, kdy nějaký prostě uchylák přijde s tím, že vlastně se dá takhle pěstovat lidský maso.
No, my to děláme, že jo, jenom jako neděláme pro jídlo.
Právě. To je
Jak ti
pravda.
říkám právě, jako by to jenom vypadá jako taková hustá polívka, jo, ale jinak.
No a
Takový
hele,
vývar ze
ještě...
zrakovinejma knedlíčkama prostě, to máš.
Já jsem vlastně s tím, ty tvary těch proteinů, jak jsme se o nich bavili, tak já jsem na to narazil vlastně v souvislosti s věcí, s článkem, kde se takhle hrozně do detailu rozebírali ten genom právě koronaviru. Protože to je asi nejlíp prozkoumaný virus, jako jaký existuje, že jo. A tam byly právě ten jeho genom byl vysvětlený, že tady ten protein dělá tohle, tady ten protein dělá tohle, tady ten protein dělá tohle. A tam až vlastně je jich asi 28 a až ten pátý dělá to, že stříhá vlastně jakoby ty proteiny jako, nebo já nemyslím, že o čem mluvím. Jo, že vlastně, že až čtvrtý protein je zodpovědný za to, aby se jako vznikly
Rozumím, takže něco o té
ty
funkci
první čtyři.
jakoby
Takže
těch produktů teda
no.
toho genomu.
No.
Jasně, takže no, tenhle ten virus, tak on má co dohromady, on má teda RNA, jo? Co kóduje dohromady teda těch 28, jo, nějaký 25 až 30 to bylo, jo, typů proteinů. A máš proteiny, který formují tu schránku daného viru, jo, co drží pohromadě. Pak máš proteiny, které fungují jako právě klíče do zámku různých buněk, takže právě ten spike protein, že jo, ten receptor. Pak máš protein, který vlastně rozbalí ten balíček informací, takže je to jako kdyby ta brožurka byla zmuchlaná a ty ji urovnáš, aby ji prostě Karel Dělník mohl přečíst.
Jo, to je to, co jsem se nebyl schopný vyjádřit, no, jasně. To je on.
Pak dál máme ty proteiny, které vlastně kopírují tuhle tu virovou brožurku, že jo, proteiny, které tenhle ten proces kontrolují, aby teda byl každý nový virus, aby byl stejný, aby měl nějakou záruku kvality. Pak další bílkovina, která zahlazuje stopy, jo, aby se na něj nepřišlo, protože takže jako taková skartovačka použitých brožur třeba. Pak máš protein, který schovává virový geny. V továrně by to byla třeba fejková kartička zaměstnance. Dál máš potom jakoby proteiny sabotéry, kteří tu buňku nutějí, aby se soustředila vlastně výhradně jakoby na výrobu toho viru a utlumují imunitní reakci. Takže továrně třeba přestřihnou telefonní dráty, aby nikdo nemohl prostě před explozí jakoby zavolat o pomoc. Pak tam máš ty proteiny, které v buňce tvoří takové bubliny, jo, prostě takový malý epicentra, malý výrobny toho viru, těch virových jednotek. Pak máš teda proteiny, které, když je to dílo dokonáno, tak umožňují tvorbu té slavné lipidové schránky, což je prostě jako kdyby, ona ta lipidová schránka, ona pochází vlastně z těch hostitelských buněk, že jo. Takže to je jako kdyby ti prostě vetřelec jako takhle někde vyprsknul prostě z toho, z hrudníku a ještě si vzal takhle tvojí kůži prostě a nosil ji na sebe jako pro štěstí, jo, takový talisman prostě pro ochranu, jo, jakoby pro, jo, takže na cestu, jo, že si ještě přetáhne prostě tvojí kůži, jakoby když už, aby toho nebylo málo, jo, takže to je jakoby lipidová schránka. Pak máš teda ty proteiny stříhače, na který se ptal, který oni vlastně aktivují jiné věci. Jo, víceméně to máš jako, když se vezmeš granát, granát má pojistku, jo, protože nechceš, aby ti bouchnul v kapse. Ale když na to přijde, tak nejdřív musíš tu pojistku vyndat, než začne být nějaký pořádný bordel. Jo, a prostě tyhle ty stříhači, tak oni jsou právě ty, co vyndavají tu pojistku, jo? Co právě aktivují jakoby různé jiné věci. Jo? Takže na to vlastně, jak je ten virus maličkej, jo? Jak je to relativně prostě primitivní věc, tak je to docela komplikovaný systém. Má to hodně vymekanýho.
No a tím se dostávám k mojí oblíbené otázce, jestli teda život je nádherně fungující zázrak, nebo jestli je to prostě nějaký bordel, který se prostě jeden chuchel žduchá do druhého, nějak to jako funguje. Já často nevím, jo, když vidím ty kinetické proteiny, což jsou vlastně takový kartunové postavičky, které tam chodí po buňce, nebo když si uvědomím, že aktin a myozin jsou vlastně, že to je takové jakoby fajfka, která takhle tahá druhou fajfku, prostě, že jsou to vlastně jaký jako ministroječky, tak mi to přijde fascinující, jo. A pak zase, když slyším, že mám v DNA prostě nevím kolik různého bordelu, který tam je úplně zbytečně a že vlastně z té DNA je drtivá většina jako irrelevantní nebo nevíme, na co tam je, tak nevím, mám z toho takový nevyvážený dojem, takovou aviváž, tak jestli bys mi to nemohla pomoct nějak vyvážit.
Je to přesně, jak říkáš. Jo. Je hodně pohledů, kterými na tuhle tu otázku přijdou legitimní. Ono, když studuješ vlastně molekulární biologii a právě poznáváš všechny tady ty šíleně komplexní mechanismy, že jo, jak buňka funguje a jak se všechny prostě chudinky zoufale snaží, že jo, těch 30 trilionů, jak se snaží, aby se ráno vůbec prostě mohl vstát a opařit se čajem, tak je to naprosto fascinující zážitek, který je plný pokory. Jo, na druhou stranu, když prostě studuješ třeba evoluční biologii, tak ti přijde, že všechno je absurdně prostě naprosto náhodný a přežití druhu prostě někdy závisí na tom, jestli ve středu bude oblačno. Jo. No a když studuješ patologii, tak si rveš vlasy, jak je vůbec možný, že se někdo dožije více jak 2 let života. Jo, když vidíš všechny ty chyby v Matrixu, jak se tělo snaží něco zachránit prostě a ve výsledku to je, jak hasit oheň benzínem, tak si připadáš úplně jako blázen, že ještě vůbec držíš pohromadě.
Takže vlastně si mi to moc
Já
nepomohla rozebrat,
neusnadnila jsem
ale
ti to.
chápu. Ne, tak svět není černobílej, že jo? A na té biologii je to vidět dvojnásob, že vlastně to takhle není. Mě ještě hrozně fascinuje, co jsme se vlastně bavili, nebo co jsem zjistil, že vlastně existuje obranný mechanismus v buňce, že když tam přijde cizí DNA, tak tam jsou prostě jako zase asi proteiny, které říkají, kámo, tohle brožurka, ta sem vůbec nemá být a prostě ji roztrhají a zahodí. A ty viry to různým způsobem překonávají a právě často my chceme i jako dopravit to RNA do té buňky, aby něco se jako dělo, takže vlastně jak jsou ty ACTG, ty čtyři aminokyseliny, tak vlastně ta jedna
Báze,
se
báze.
báze, sorry, báze, tak vlastně ta jedna báze se dělá uměle a dělá se jako trošku jinak, že vypadá maličko jinak, ale funguje stejně, aby to tyhle ty kontroloři nepoznali. To mi přijde strašně hustý. Jakože
Jo, pak jde vlastně takhle zabránit, takhle vůbec vzniknul CRISPR, že jo? CRISPR je prostě primární, jakoby buněčná nebo bakteriální imunitní reakce. Jo, CRISPR je ten systém, kterým dneska většinou se dělá prostě genetický inženýrství a tak. Jo. Je to proteinový systém zase. Všechno, jakmile je to živý, většinou to jsou proteiny. Jo. Je to věc, která stříhá DNA. A oni, bakterie, tohle to vyvinuli vlastně proto, jako obranu, jako jejich malinkou, prostě jednobuněčnou malinkou imunitu vůči virům, právě naproti virům, protože vir, když se teda dostane do té buňky, že jo, projde skrz ty dveře, začne rozdávat ty pamflety, že jo. No jenže tenhle ten takas, prostě DNAza, tak ona kontroluje, jestli to má ten správný QR kód, že jo. No a když to nemá ten správný QR kód, tak se zjistí, že to asi nebude vocajk, že to asi nebude prostě podepsaný šéfem a roztrhá ten pamflet. Jo? A takhle to funguje vlastně, že tyhle ty enzymy, oni pochopí, že tohle je cizí DNA a tak ho rozstřihnou. A my tohle umíme taky vlastně udělat, že trošku zmodifikujeme to jedno písmenko, jo, tu jednu bázi z těch čtyř. A on, když se to pak nalepí na to normální DNA, nebo když se to právě dostane dovnitř, tak nám to pomáhá v tom, že to můžeme pozorovat, potom, že můžeme vlastně zastavit produkci tohohle z toho genu, potom je pravda, že právě nepoznají to tyhle ty stříhači, jo? Takový to, že tím vohčuješ prostě tu imunitu imunitu té buňky, takže to pak nepoznají. Jo, je tam spousta těch různých využití pro takovýhle hračičky. Můžeš na to mrsknout ještě třeba fluorescenční, jakoby takovou zářivku a můžeš se pak na to koukat v mikroskopu prostě živě, kam ti to všude jako putuje a prostě nejde přesně tam, kam si potřeboval, aby to šlo, že jo, a tak.
Rvát si vlasy z hlavy nad mikroskopem, to dělá jistě každý vědec často. A
Proto je
když
musíme
už
mít
jsme teda...
všichni jakoby to zapletený dozadu, že jo, aby se
Jo, proto
narval
máte ty
vlasy,
síťky,
jakoby.
abyste si... Jo, chápu.
Jo,
No
jo, jo, jo.
a když jsme teda u těchto těch CRISPRů a tady těch etických sraček, tak s tím je samozřejmě spousta jako různých kontroverzí, že jo? Mám tady na to dva dokonce dotazy. Co se týká CRISPRu a třeba léčení nějakých nemocí, že jo? Existuje plán na vyléčení malárie, do kterého se nikomu moc nechce, protože kdo ví, co to udělá, bouchne ti to do ksichtu. Tak co třeba zajímavého umíš říct tady k těmhle těm věcem, co se týče jako nějaký etiky, jak moc se to třeba řeší v těch vědeckých kruzích, ta etika, jestli jsou prostě jako evil vědci, kteří si říkají, já si tady vypěstuju supervirus a prostě vyhubí to planetu, nebo co si ty myslíš třeba o využití CRISPRu a etických otázek s tím spojených?
Je tohle je hrozně těžká otázka, která má právě má dva takové způsoby, na který se z toho dá pohlížet. Jo? S tím, že určitě je pravda, že naše celkové vědění, jo, lidský vědění o manipulace, o genové manipulace a takhle, že není kompletní. My prostě vždycky je určitý procento, nebo vždycky nějaká šance, že když do toho šáhneš, tak se může stát něco nepředvídatelného. Jo, něco, najednou zjistíš, že prostě protein A a B fungují spolu, to jsem vždycky věděl, ale že najednou proto tohle z toho systému prostě zasahuje protein BŽ, tak to jako nikdo nemohl tušit do té doby, než prostě než došlo k něčemu nepříjemnému, jo? Než většinou tohle to bývá jaký ty adverzní efekty. Pak je pravda, že ten systém, ten samotný systém, takže to, že my nevíme všechny souvislosti prostě v buňce, v životě, jo? Jak ten život funguje, tak to je pravda, protože těch kombinací je skoro nekonečno. Jo? Pořád, my pořád přečítáme jakoby nový genomy a nový genomy a nový genomy. Jo? Každý z nás má takových 20 mutací, který nemá žádný jiný člověk. Jo? A to je prostě to nabudku. Jo? Takže my nikdy nebudeme vědět úplně přesně jakoby všechno a nikdy nemůžeme na 100% říct, ano, tohle je bezpečný a já přesně vím, co to udělá, když do toho šáhnu. Pak další, ten systém, který máme, CRISPR-Cas9 a pak jakoby další, co se řeší, tak on není perfektní. A je možný, že takový to, že já chci třeba vložit nějaký gen, jo, chci, aby, jo, když dělají se třeba fluorescenční myši, jo, takže já když chci, aby mi moje myška svítila, tak já prostě mám ten gen na to svícení, zelený, a dopravím ho do toho vajíčka prostě a doufám, že se uchytí v nějakým, jakoby, nějakým dobrém místě, takovém tom místě, jakože jí to nic neudělá, ona bude jakoby veselá v pohodě. No jenže když si to prostě dá třeba mezi nějaký důležitý gen nebo tak, víš, když jakoby prostříhne prostě něco, co bylo jako důležitý, tak je dost možný, že ti to umře. A co je ještě častější, jakoby nejčastější výsledek genetické manipulace je rakovina. Že prostě nějak s tím zalechtáš a najednou prostě úplně omylem jakoby přetočíš ten systém a najednou se to začne množit jako blázen a dost často velký riziko to je rakovina. Pak další samozřejmě je etický riziko toho, aby jsme to my nepřehnali a jak na to má reagovat společnost, jo. Jo, je těžký pak jakoby to, aby se nedělali prostě designer babies a takovýhle kraviny. Jo, ale na druhou stranu prostě je to obrovská příležitost, při který my máme tu šanci prostě zbavit lidí jakoby šíleného utrpení. Jo. Jsou prostě, existují nemoci, které jsou dědičné, jsou genetické nemoci, které jsou způsobené chybou prostě jenom jednoho genu. Prostě jenom jedno písmenko z trilionu písmenek prostě je špatně. A ty pak umřeš úplně hrozným způsobem ve 30, jo? Jako Huntingtonova choroba. A třeba, protože třeba u Huntingtona ty nemáš žádný symptomy až do nějakých 30 a pak najednou do 5 let umřeš úplně hrozně. A je možný, že v tu dobu už máš děti. A je dost možný v tu dobu, že už jakoby že jsi to ještě nevěděl, že jakoby, ježiš, když máš prostě když něco hroznýho, tak nevíš, že prostě to po tobě můžou jakoby podědět tvoje děti a takhle. A docela dobrý by bylo, kdyby jsme tomu mohli zabránit už tím, že bychom nevystavovali prostě ty rodiny, jo, že můžem pomoct jakoby vymítit i tyhle ty choroby, které nejsou, takže to jakoby, je to jako vakcinace prostě pro tvoje geny. Že možný, že lidem, kteří tohle, jo, kteří trpí prostě takovýma těma jednogenovýma poruchama, který tě ale fakt vyseru, tak jim můžeme pomoct a máme tu šanci jim pomoct. Takže zase, jakoby, jak moc etický je toho nevyužít, jo, a nevěnovat se tomu. Takže je to velký problém. Je velký problém prostě ve vědecké komunitě. A potom, a zase, jo, a na třetí stranu úplně jakoby odinat, tak pak máš státy prostě jako třeba Čína, kterou vůbec jakoby nějaký etický taky tyhle debaty, které vůbec nezajímají, že prostě oni se tam dělají, co chtějí. Takže zas na druhou stranu, jakoby ta vědecká, globální vědecká komunita musí reagovat i na to, co dělají ty lidi, kteří jakoby to mají, kterým je to jedno, jo, tyhle
no,
aktivity.
Dobře,
Takže
hele, to je
tam je
asi
toho,
super
tam je
odpověď.
spousta diskuzí, no.
Já ještě, jestli si pamatuješ, tak jsme se na začátku, než jsme začali, tak jsme se bavili o tom, že ti včas řeknu, že už budeme končit, takže máme ještě 3 minuty. Ale krásně jsme to stihli zaplnit a já tady mám ještě jednu rychlou otázku potom a pak už bych to ukončil, ale myslím si, že témata jako CRISPR, genetická manipulace a designer baby
Zabíjci.
jsou určitě na další podcast, takže já si určitě rád ještě pozvu, protože jsme z našich připravených otázek tak někde ve 2/3. A ta poslední otázka teda je, jestli COVID může být jako sám, nebo jestli musí být vždycky v nějaký slině, nebo v krvi, nebo v něčem takovém. A já si myslím, že vím. Ale mám tady dotaz v chatu.
Rozumím. To jak jsme řešili, že jo, COVID, jakoby ta virová částice, tak ona může prostě existovat nějakou chvíli sama o sobě, ale bude korodovat, jo, bude se ti rozpadat, jakoby nevydrží na furt prostě jen tak sama od sebe a většinou tohle nikdy není, nedá se izolovat. Ta malinká virová částice, jo. Vždycky, když to bude ve slinách nebo takhle, nebo jak mluvím, tak to vždycky bude v takových těch kapénkách, jo, a třeba ve vzduchu, právě ve vzduchu v těch kapénkách, tak to vydrží živý třeba 3 hodiny. Takže to je, jak jsme se bavili o tom, jak to dlouho vydrží na površích vlastně, jak dlouho ten virus vydrží sám o sobě, aniž by byl v nějakém hostiteli, což se hrozně liší. Vir od viru. Jo. Pak jsou bakterie, kterým je to třeba jedno zase. No, takže.
Já si myslím, že tam jakoby ta otázka, že tam jde o to, že ten virus by asi mohl být jako sám bez nějaký vody nebo bez nějakého něčeho, ale že prostě se nikdy
Jo, protože
nestane,
oni
že
nepotřebují
by se
jíst, že jo? Oni
objevil zombie a
nepotřebují.
voda nechno.
Jo. Jo, takže tam bude prostě,
Dobře.
bude tam sedět jako pecka, nebo jo, když se na ně bude prášit, nebo takhle, tak se jakoby je dost možný, že se časem prostě, že se tak jako nějak rozpadne, ale to, takže to znamená, že se ani nebude nějak množit a tak, když se nemá v čem množit, že jo. Oni vždycky potřebují hacknout nějakou tu mašinérii, která by je namnožila. Sám od sebe
No jasně.
nic dělat nebude.
Dobře. Hele, tak čas jsme naplnili. Nesmíme přetéct do basketbalu dneska, i kdyby jsme mohli, ale dneska nemůžeme. Takže Sál, já ti hrozně moc děkuju. Bylo to super. A myslím si, že i lidi, co nás sledovali, tak to bavilo. A rozhodně bych se nebál toho, že tě někdy pozvu znova, aby jsme dořešili všechny ty zombíky a jak to, že je nesežerou bakterie a tak dál. Na což bohužel nevyšel čas. A takže ti moc krát děkuju, že jsi s námi udělala čas. Díky moc.
Já taky moc krát děkuju a budu se těšit na příště.
A děkuju i vám, co jste nás sledovali. Budeme rádi, když nás doporučíte přátelům, nebo jsme otroci lajků a sdílení, takže to taky budeme rádi, když uděláte a budeme se těšit na příště. Mějte se, ahoj.